Päivätunnissa kertoo tänään muun muassa, että Venäjällä Dmitri Medvedevin johtama hallitus on eronnut. Suomen kansantaloudelle tärkeän sellun hinta on pudonnut jyrkästi. Puhumme myös tieteentekijöiden kohtaamasta vihapuheesta ja häirinnästä. Häirintä ei ole uutinen, mutta se näyttää jääneen pysyväksi ilmiöksi. Ja ylihuomenna saa ensi-iltansa elokuva taiteilija Helen Schaffbeckista. Studiossa Salmi Unkuri, hyvää keskiviikkoiltaa. Venäjän hallitus eroaa. Presidentti Vladimir Putin on kiittänyt pääministeri Dmitri Medvedeviä ja pyytänyt hänen hallitustaan toimimaan toimitusministeristönä. Venäläisten tiedotusvälineiden mukaan Putin nimittää Medvedevin kansallisen turvallisuusneuvoston apulaisjohtajaksi. Hallitustilannetta Moskovassa seurasi iltapäivällä Venäjän kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen, jota haastattelee Jorma Lehto.
Erkka, mistä tässä on oikein kysymys?
Niin, tämä kaikki liittyy siis presidentti Putinin vuosittaiseen linjapuheeseen, jonka hän piti tänään aiemmin. Ja Putin ehdotti tässä linjapuheessaan merkittäviä muutoksia Venäjän perustuslakiin. Esimerkiksi, että vastaisuudessa Venäjän parlamentti valitsisi pääministerin ja hallituksen presidentin sijaan, eli että presidentin valtaa kavennettaisiin parlamentin hyväksi. Ja muutama tunti sen jälkeen pääministeri Medvedev kertoi, että on jättänyt eroilmoituksen, koska nämä Putinin ehdotelmat, nämä muuttavat niin paljon tätä Venäjän valtatasapainoa, että tämä hallituksen ero on oikea päätös.
Onko tämä käänne yllätys?
Kyllä voi sanoa, että tämä on kyllä suuri yllätys. Se, että Medvedev lopettaa nyt pääministerinä, niin sitä on huumoiltu jo vuosien ajan, koska hänellä on paljon kriisejä, mutta se, että tämä nyt tapahtui juuri nyt samana päivänä, kun presidentti piti tämän linjapuheensa, niin se oli kyllä yllätys. Etenkin sen takia, että nämä Putinin ehdottamat muutokset tähän perustuslakiin ja vallanjakoon, niin olivat pelkkiä ehdotelmia, ja hän itsekin sanoi, että niistä tullaan vielä äänestämään, ja kyse on vasta tällaisista ehdotelmista. Mutta tämä siis johti nyt tähän hallituksen eroon.
Miten arvioit, onko vallanjaosta meneillään nyt jonkinlainen poliittinen peli?
No kyllä varmasti on nyt tulossa suuria muutoksia Venäjän hallintoon, koska se jo tiedetään, että Medvedev ei siis jatka uuden hallituksen pääministerinä, vaan hänet on nimitetty Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajaksi, jota käytännössä johtaa presidentti Putin itse, ja täällä on jo mietitty, että tämä voi olla jopa enemmän ylennys Medvedeville kuin alennus, koska tämä turvallisuusneuvosto on niin tärkeä eli Venäjällä. Ja samalla tässä sitten varmasti perataan myös vuoden 2024 jälkeiseen aikaan tätä tilannetta, koska silloinhan nykyisen perustuslain mukaan Putin ei voisi enää jatkaa Venäjän johdossa presidenttinä.
Näin arvioi Venäjän kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen iltapäivällä Moskovasta. Ja tuoreimmat tiedot Venäjän tapahtumista löytyvät osoitteesta yle.fi. Metsäteollisuuden ja Suomen viennille tärkeän havusellun hinta on romahtanut Euroopassa ja Kiinassa. Vielä vuosi sitten sellun hinta oli kaikkien aikojen ennätyksessä. Taustalla on maailmantalouden ja Kiinan heikentynyt talouskasvu. Kiina on merkittävin yksittäinen suomalaisen sellun ostaja. Stina Brennare.
Vielä vuosi sitten sellun hinta oli kaikkien aikojen huippulukemissa Euroopassa. Pohjoisesta puusta keitetystä havusellusta sai $1,200 tonnilta. Nyt ollaan aivan eri lukemissa ja hinnasta on sulanut satoja dollareita. Miljardibisneksen vientibuumi on ainakin toistaiseksi osittain ohi. Pääekonomisti Marit Lindström Metsäteollisuus ry:stä.
Suhdannetilanne sellumarkkinoilla on tällä hetkellä aika hankala ja kilpailullisesti kireä. Takavuosien hintatasosta on tultu alas liki 40%. Tämä hinnanlasku näkyy sekä Euroopassa, Yhdysvalloissa että Kiinan markkinoilla. Ja tietysti tämä hinnanlasku sit vaikuttaa sellun tuottajien toiminnan, liiketoiminnan kannattavuuteen.
Talouskasvu on hidastumassa vähän joka puolella ja se nakertaa sellukauppaa. Pääekonomisti Marit Lindström.
Selkeästi tämä maailmantalouden kasvun hidastuminen ja Kiinan talouskasvun hidastuminen siitä 6% 5.5% näkyy myös sellumarkkinoilla.
Kiina tarvitsee silti sellusta tehtävää pehmopaperia kuluttajille, vaikka muun paperin kysyntä hiipuu nopeasti digitalisoituvassa Kiinassa. Sellun hinta ei ole kuitenkaan noussut, koska varastot Kiinassa ovat vielä täynnä. Valoa markkinoille tuo kuitenkin Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan ensimmäisen erän päättyminen. Emmi Haltia, Pellervon taloustutkimuksen metsäekonomisti.
No, tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tämä taloudellinen epävarmuus Kiinassa on hieman pienenemässä Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppaneuvotteluiden etenemisen myötä. Ja sen myötä sellun kysyntä todennäköisesti siellä jatkuu ihan vakaana.
Isoja selluhankkeita on vireillä Pohjois-Suomessa. Onko sellupuolella olemassa vaara ylikapasiteetista? Marit Lindströmin mukaan siitä ei vielä voi puhua, vaikka hinnat laskevatkin.
Toki on näin, että hinnan lasku kiristää kilpailua globaaleilla markkinoilla ja toimijat joutuvat arvioimaan asemia ja liiketoiminnan kannattavuutta.
Vanhustenhoidon ongelmat jatkuvat, vaikka hoivakotikohusta on kulunut jo vuosi. Viime tammikuun jälkeen on varsinkin yksityisten hoivakotien valvontaa tehostettu ja korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Yhä edelleen valvontaviranomaiset saavat kuitenkin runsaasti vanhuspalveluita koskevia epäkohta-ilmoituksia. Ilmoituksia tekevät entistä enemmän myös hoivakotien työntekijät. Elina Kaakinen.
Kohu sai alkunsa Etelä-Pohjanmaalta Kristiinan kaupungista, jossa Valvira keskeytti viime tammikuussa hoivakoti Ulriikan toiminnan. Samaan aikaan paljastui Ylen tekemässä selvityksessä, että viranomaiset olivat joutuneet puuttumaan eri puolilla maata lukuisten yksityisten vanhusten hoivakotien vakaviin ongelmiin. Vuosi on nyt kulunut, mutta tilanne ei ole ohi. Näin toteaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö Niina Siirilä.
No, tilanne on edelleen huolestuttava, jos voisi sanoa näin, että epäkohtia tulee edelleen ja vastaan tulee myös näitä niin sanottuja kriisiyksiköitä hämmästyttävän paljonkin.
Alkuvuodesta epäkohta-ilmoituksia valvontaviranomaisille tekivät varsinkin vanhusten omaiset. Loppuvuotta kohden niitä ovat tehneet enemmän ja enemmän hoivakotien työntekijät. Lähihoitajien liiton Superliiton puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan hoitajien herääminen kertoo siitä, että asiat monessa hoivakodissa ovat edelleen todella huonosti.
He ovat rohkaistuneet, plus he ovat todella väsyneitä ja jopa eettisesti kuormittuneita, että tiedetään, että on se niin huonoa laatua hoidossa, että sitä ei ammatti-ihminen hyväksy. Ja he uhraavat vaikka oman työpaikkansa, jotta se muutos tapahtuu siellä työssä.
Vanhustenhoidon kriisi on ollut yksityisten palveluntuottajien kriisi. Kristiinan kaupungissa entinen Esperin hoivakoti Ulriikka on nyt tyhjillään. Asukkaat sieltä on siirretty kaupungin omaan yksikköön.
Ihan uusi rakennus. Eihän se saisi tyhjillään olla.
Kaupungin vanhusneuvoston jäsen Kaarin Rusk toivoo, että hoivakoti voitaisiin vielä avata, sillä tarvetta hoivapaikoille olisi.
Mun mielestä, jos on joku yksityinen, niin kuitenkin pitäisi olla semmoinen valvonta, että pääsee katsomaan, niin kuin, mitä siellä tapahtuu, ettei käy niin kuin edellisessä.
Nuorisotyöntekijöitä huolettavat nuorten mielenterveysongelmat, yksinäisyys ja syrjäytyminen. Myönteisenä kehityksenä he taas näkevät riskikäyttäytymisen vähenemisen. Nuorisoalan kattojärjestön Allianssin mukaan nuorisotyötä tekevät pitävät tämän hetken nuoria aiempaa pärjäävämpinä ja ennakkoluulottomampina. Elisa Kallunki.
Nuorten mielenterveysongelmat ja riski syrjäytyä koulutuksesta tai työelämästä ovat huolenaiheita, jotka nuorisotyöntekijöiden työssä tulevat tällä hetkellä hyvin usein vastaan. Nuorisoalan kattojärjestön Allianssin palvelujohtajan Jonna Laitisen mukaan myös nuorten yksinäisyys huolettaa.
Näiden tausta on pitkälti varmaan tämmöinen yksilö- ja suorituskeskeinen yhteiskunta. Paineet on nuorilla aika kovat. On jonkun verran pelkojakin siitä, että pärjääkö ja löytääkö sen oman jutun.
Allianssi selvitti nuorisotyötä tekevien näkemyksiä kuntiin ja nuorisojärjestöihin viime keväänä tehdyllä kyselyllä. Lisäksi selvityksessä on käytetty seurakuntien tutkimustietoa. Myönteisenä ilmiönä nuorisotyöntekijät näkevät sen, että nuorten päihteiden käyttöä ja rikollisuutta on entistä vähemmän.
Päihteiden käyttöä ei ole enää niin paljon, sitä pidetään vähän hölmönkin hommana. Riippuvuudet ja riskikäyttäytyminen vähenee.
Kaikkein nopeimmin nuorisotyöntekijöiden ja nuorten keskustelun aiheeksi ovat viime aikoina nousseet some sekä ilmasto- ja ympäristöasiat. Ilmastokysymykset aiheuttavat huolta, toisaalta myös kannustavat aktiiviseen toimintaan. Allianssin selvityksen mukaan nuorisoalan toimijat näkevät tämän hetken nuoret pärjäävinä ja entistä ennakkoluulottomampina. Nuoriso-ohjaaja Helena Rautavuori Helsingin nuorisopalveluista.
Itse näen niin kuin hyvin valoisena ja värikkäänä tämän tilanteen, koska nykyään on paljon rohkeutta puhua kaikenlaisista erilaisista asioista ja nuoret haluaa tuoda mielipiteitään esiin ja heissä on valtavasti potentiaalia. Et sitten meidän työntekijöiden täytyy osata kulkea ammatillisesti rinnalla, kun tarvitaan sitä tukea.
Sitten asiaa vihapuheesta ja tieteen tekijöistä. Viime vuosina yhä useampi tutkija on joutunut esimerkiksi sosiaalisen median kautta niin kovan ryöpytyksen tai jopa suoranaisen häirinnän kohteeksi, etteivät he enää aina uskalla esiintyä julkisuudessa. Mistä tämä johtuu ja mitä asialle voisi tehdä? Aiheesta ovat keskustelemassa Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Maija S. Peltola ja tiedon julkistamisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Katja Bargum. Rosa Kettumäki haastattelee.
Jos ajatellaan, että totta kai voi olla kovaakin asiallista kritiikkiä ja se kuuluu tieteen tekemiseen, mutta minkälaisia on nämä tapaukset, missä kyse ei ole enää mistään asiallisesta kritiikistä, vaan sellaisesta negatiivisesta ryöpytyksestä, että voidaan puhua jopa häirinnästä?
Me ollaan tiedon julkistamisen neuvottelukunnassa nyt kolmeen kertaan tehty tämmöinen kyselytutkimus tai kyselyselvitys tutkijoille. Ja siellä vastauksissa ilmenee, että suuri osa tutkijoista on kokenut häiritsevää palautetta ja se voi olla sosiaalisen median kautta, mutta myöskin niin kuin ihan fyysisesti siis tapahtumista tai näin. Joskus se on tämmöistä asiatonta kritiikkiä, joskus se on oikeasti mustamaalamista ja semmoista uhkailua. Joskus se on jopa fyysistä uhkailua ja sukupuoleen liittyvää solvausta.
Minkä alojen tutkijoita tämä niin kuin erityisesti koskee?
No kyllä se nyt käytännössä voi koskea ihan minkä alan tutkijaa tahansa, mutta kyllä sieltä nyt varmaan nousee noin yhteiskuntatieteilijät aika pahasti esiin, että puolet suunnilleen kokee, että heidän toimintaansa on semmoista, että ei tämä nyt ihan ole aina helppoa. Ja sellainen olo on, että sananvapaus on heikentynyt ja ei se kovin hyvältä kuulosta. Mutta kyllä niin kuin humanisteitakin kolmannes suunnilleen tuntee, että sananvapaus on merkittävästi heikentynyt. Eli vaikka siinä on tieteenalojen välisiä eroja, niin sitten taas tieteenalojen sisällä on vielä eroja. Että jos tutkit ilmastonmuutosta tai sukupuolen roolia, tai jos tutkit vaikkapa terveyteen liittyviä asioita, jotka tulee ruokavaliosta, niin silloin on aika paljon ihmisillä sanottavaa. Ja tietysti sanottavaa saa ollakin.
Meneekö siinä sitten jotenkin ehkä sekaisin se, että mikä on mielipidettä ja mikä sitten on tieteellistä tutkimusta?
No osittain se varmaan liittyy tähän ja osittain se liittyy mun mielestä myös siihen, että tutkijoille viime vuosikymmeninä tutkijat on yhä enemmän läsnä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja halutaan myös tutkittua tietoa esimerkiksi päätöksentekoon. Mm. Eli tavallaan tutkijat on hyvin vastannut tähän niin kuin avaamalla oman niin kuin kuplansa niin sanotusti. Ja silloin tavallaan myös tietysti asettautuu sitten tämmöisen palautteen alttiiksi, mutta vaaranahan tässä selkeästi on se just, että tavallaan sulkeudutaan taas, että näissä kyselyissä myös jotkut sanoo, että esiintyy nykyään vähemmän kuin aikaisemmin.
Niin jos ajatellaan vaikka yhteiskunnallista keskustelua, niin niitä yhteiskuntatieteilijöitä nimenomaanhan tarvittaisiin julkisuuteenkin puhumaan, että he voisivat osallistua siihen keskusteluun. Niin mitä tämä kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta, jos tutkijat eivät enää uskalla tulla julkisuuteen puhumaan?
No, suomalainen yhteiskunta on mun mielestä aika mainio yhteiskunta. Se nyt pitää ensimmäiseksi muistaa. Ja yliopistoissa ihmiset tuntee olevansa aika turvassa, keskimäärin erittäinkin turvassa. Eli eihän tämä tilanne sinänsä mikään katastrofaalinen ole, mutta meillä on onneksi sellainen yhteiskunta, jossa ongelmiin uskalletaan puuttua, ja tämä on nyt ongelma. Ja se, mitä se yhteiskunnan voi tarkoittaa, on se, että me enää uskalletamme tieteilijät kertoa tuloksistamme avoimesti ja keksiä ajatuksia, jotka voisivat olla tutkimukseen perustuen mielenkiintoisia ideoita, joilla voitaisiin jotain pientä kohtaa maailmasta vähän jelpata. Ja meillä ei oikeastaan ole oikein varaa siihen, että pelkillä mielipiteillä ja heitoilla mentäisi, että siitä ei ole historiassa kovin hyviä seurannut aikaisemminkaan, niin sitä ei pidä päästä siihen. Mutta kyllä mä edelleen uskon siihen, että Suomi on sivistyksen ja tiedon ja tieteen kultamaa, koska ei meillä paljon muutakaan ole.
Ja pitää myös muistaa, että näissä kyselytutkimuksissa myös ilmenee, että saa myös paljon hyvää palautetta. Eli se tilanne ei ole niin kuin paha kuin miltä se voi kuulostaa tässä.
Nyt tässä ihan viime aikoina tieteellistä tutkimusta rahoittava Suomen Akatemia on joutunut tämmöisen aika poikkeuksellisen kritiikin kohtaaksi, kun Helsingin yliopiston dosentti Oula Silvennoisen saamaa rahoituspäätöstä on kritisoitu nimenomaan perussuomalaisten kansanedustajien taholta. Kyse on vuonna 2017 tehdystä päätöksestä, mutta nyt se on noussut somekeskusteluun. Silvennoinen tekee tutkimusta holokaustista, eli juutalaisten kansanmurhasta. Mitä te ajattelette tästä nimenomaista tapauksesta?
No, mun mielestä tämä on tapaus muiden joukossa siinä mielessä, että jos ihminen on saanut rahoitusta Suomen Akatemialta, niin siinä on täytynyt aika monta asiaa tehdä oikein. Ja meillä on semmoinen tämä arviointiprosessi ja koko vertaisarviointi ja kaikki kritiikki, mitä meille annetaan tutkimuksesta, että ei siitä kyllä kukaan helpolla pääse läpi. Ja se, että jos se aihe ei ole jonkun mieleen, niin sille ei ole oikeastaan mitään relevanssia. Vaan se idea on se, että jos joku maailmalla on lukenut tämän ja joku Suomessa on lukenut tämän mahdottoman hienon tutkimussuunnitelman ja jostain syystä muutama prosentti, kun saa vaan rahaa, niin jos tämä on sen saanut, niin ei siinä mun mielestä oikeastaan voi paljon kritisoida sitä prosessia.
Niin voitteko selvittää, siis tiedemaailman ulkopuolella voi olla vähän vaikeaa ymmärtää, miten vaikka joku vertaisarviointi, mitä se käytännössä tarkoittaa? Ja sitten kun katsoo lehtijuttuja ja lukee sieltä niin, että 5 vuoden rahoitus vaikka, niin sehän on isoja summia, niin siinä saattaa herätä kysymys, että miksi ihmeessä tämän tyypin pitäisi saada tämmöisen jonkun historiallisen tapahtuman tutkimiseen nyt näin isolta kuulostava rahasumma. Niin mitä se vertaisarviointi käytännössä tarkoittaa?
No, tutkijahan asettaa koko ajan työnsä vertaisarvioinnin kohteeksi, eli kun julkaistaan tieteellisiä tutkimuksia, niin ne käy niin kollegojen, siis maailmanlaajuisesti siis käy niin kuin tarkistuttamassa näitä juttuja ja mitä tahansa ei julkaista, vaan se käy tämmöisen tiukan seulan läpi. Ja sitten vielä kun tullaan näihin suuriin rahoituspäätöksiin, niin siellä on lautakuntia, jotka koostuu maailman huippuexperteistä, jotka arvioi tätä tutkimussuunnitelmaa ja sitä, mitä tämä henkilö tai ryhmä on tehnyt aikaisemmin.
Niistähän saattaisi ajatella Suomen kokoisessa maassa, että joku yksi tieteenala on pieni ja vertaisarviointi voi tarkoittaa sitä, että siellä tutut ihmiset vertailevat toisiaan, mutta tästähän ei ole kysymys.
Vai? Ei, siellä kaikille tietenkin vielä selvitetään nämä eettiset lähtökohdat, että kukaan kaveri ei pääse kaveriaan arvioimaan, mutta ei myöskään vihamiestään, että siinä on se hyvä puoli myös. Mutta on se semmoinen seula, että mä oon joskus miettinyt sitä, että jos kaikkien pitäisi saada käydä läpi semmoinen seula, jotta saisi arkityötään tehdä, niin kyllä se aika hankalaksi menisi. Ja meiltä menee tieteentekijöiltä ihan huomattava työpanos siihen vuositasolla, että me haetaan sitä rahaa, jotta me voidaan tehdä sitä työtä, joka meidän joka tapauksessa pitäisi tehdä. Niin kyllä se vähän niin kuin kimurantiksi menee.
No mitä tälle asialle nyt sitten pitäisi tehdä?
No, yksi asia, mikä käy ilmi meidän selvityksissä on se, että monet tutkijat jää hyvin yksin tämän asian kanssa. Että moni tutkija ei ole esimerkiksi kertonut esimiehelleen tai kellekään muulle tästä häirinnästä. Ja myöskin nyt ollaan panostettu viime vuosina just tutkimuslaitoksissa siis johtamisen ja esimies niin kuin koulutukseen, että miten tämmöisten palautteiden kanssa pitää menetellä ja miten voi tukea sitä työkaveria työyhteisössä.
Joo, meillä on kuitenkin yliopistoissa aika vahvat luottamusmiesverkostot. Ne on ihan hyvä väylä käydä asioita läpi, jos tuntuu, että se oma esimies ei välttämättä aina helposti lähestyttävissä, koska siinä on kuitenkin tämä esimiesalaissuhde. Mutta sitten todellakin mun mielestä keskeistä on se, että ei jäisi yksin. Ja tämä on kuitenkin ihan lainsäädännön asia, että jokaisella pitää olla oikeus tehdä töitä rauhassa ilman pelon tunnetta ja sellaisella ololla, että mulla on hyvä olla.
Ja sitten pitää myös muistaa, että niin kuin suomalaisten yleensä esimerkiksi luottamustieteeseen ei ole millään lailla vielä vähentynyt. Päinvastoin se kasvoi tiedebarometrissa nyt tänä vuonna. Eli nämä häiriköt ovat hyvin pieni tämmöinen äänekäs joukko, eli myöskään ei saa niin kuin tavallaan lannistua tässä tämän edessä.
Niinpä. Ja tässä nyt puhuttiin tästä, mitä voidaan tehdä sitten, kun sitä häirintää on jo tapahtunut, tukea näitä tieteentekijöitä. Mutta mitä tiedeyhteisö voisi tehdä sen eteen, että tätä voitaisiin ennaltaehkäistä?
Niin, no sen kun tietäisi, niin mä uskon, että asiat olisi aika lailla jo valmiina. Teikään tässä voi mitään muuta, kun mä peräänkuultan myös sitä sinnikkyyttä, mitä sä sanoit siitä, että ihmisten ei pidä antaa periksi sille, että jos kritiikkiä ja huonoa käytöstä esiintyy, niin mennään vaan eteenpäin. Eli mä oon ollut sinä aikana jo tieteentekijä, kun kukaan ei oikein uskaltanut sanoa mitään. Ja nyt se on just opittu tavoille, että me voidaan puhua ja meidän kuuluu puhua, jotta suomalainen yhteiskunta saisi meistä irti sen kaiken, mitä meistä irti voi saada. Niin en mä keksi mitään muuta kuin se, että tällaisen keskustelun lisäksi tarvitaan myös sinnikkyyttä ja jatkaa sitä toimintaa ja ei välittää pahoista teoista.
On olemassa tosi hyvä tämmöinen verkkosivu, mikä on nyt lanseerattu, joka on nimeltään häiritseväpalaute.fi. Siellä on kaikille asiantuntijoille, ei pelkästään tutkijoille, kohdistettua tämmöistä neuvontaa myös siinä niin kuin ennaltaehkäisevästi, että miten niin kuin lähdet siihen dialogiin niin, että ainakaan provosoi esille heti tämmöisiä häiriköitä.
Niin, tähän on otettu valtiojohdonkin suunnalta kantaa. Sisäministeri Maria Ohisalo kirjoitti joitakin päiviä sitten Facebookissa, että koulutusta, tiedettä ja tutkimusta on puolustettava joka päivä. Niin mitä te ajattelette siitä, kuinka hyvin Suomen valtion johto ja poliitikot ovat onnistuneet tässä puolustamistyössä?
No mä ainakin olen siitä ollut kauhean iloinen, jos ajattelee presidentin uuden vuoden puhetta. Siinä puhuttiin tästä ilmapiiristä ja paremmasta kommunikaatiosta. Ja sitten jos ajattelee meidän hallitusohjelmaa, niin siellä on kuitenkin semmoisia kirjauksia, jotka nostaa työhyvinvointia ylöspäin. Ja
yliopiston tutkitun tiedon tärkeyttä.
Merkitys, sehän on meille ihan keskeinen. Mutta myöskin se, että työhyvinvointi on tällä hetkellä semmoinen teema, joka pomppaa joka paikassa eteenpäin. Et on vissiin huomattu se, että ihmiset ei välitetä, niin ei lopulta edes tulosta tuo niin paljon kuin se, että meidät huomioidaan. Niin sinänsä mun mielestä tulevaisuus näyttää ihan lupaavalta, vaikka tässä nyt on vähän karikoita matkalla.
Niin, jos ajatellaan tätä nimenomaan tieteen, tutkimuksen, luotettavan tiedon puolustamista, niin mitä se, nämä on kuitenkin aika abstrakteja asioita, niin mitä se käytännössä semmoisella arkisella tasolla sitten tarkoittaa?
No se voi tarkoittaa sitä, että nimenomaan tutkijat ovat esillä ja tutkija voi toimia tämmöisenä niin kuin väärien tietojen tarkistajana tai korjaajana. Tai tutkija voi niin tuomalla esiin sitä omaa tutkimustaan, niin voi vaikuttaa siihen, että se tieto leviää ja yhteiskunnassa.
Joo, kyllä mun mielestä tässä on hyvät ainekset ja mun mielestä tutkijoiden se, että jos me vaan jaksettaisiin puurtaa ja puhua näistä, niin mun mielestä suuri riski siinä on, että jos ei meitä kuunnella tai jos ei meinaa uskalla tulla kuulluksi, on se, että yhteiskunnasta jää aika moni asia junnaamaan. Meillä on aika paljon hyviä ideoita, sekä siis ihan joka tieteen alalta, joiden kuuluisi tulla kuultaviksi, ja niillä voitaisiin helpottaa ihmisten arkea. Jos ei ihmiset luota tieteeseen, niin ei he sitten myöskään anna omaa itseään tieteen avuksi.
Rosa Kettumäen vieraana olivat Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Maija S. Peltola ja tiedon julkistamisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Katja Bargum. Nyt Venäjälle, jossa liikennekulttuurista vitsaillaan, mutta todellisuudessa Venäjän liikenteessä kuolee vuosittain noin 18 000 ihmistä. Esimerkiksi Pietarin kaupungin ja Leningradin alueella tapahtui tammikuun 8 ensimmäisen päivän aikana yli 1900 liikenneonnettomuutta, joissa kuoli runsaat 20 ihmistä.
Presidentti Putin antoi toukokuussa 2018 sisäministeriön tehtäväksi alentaa liikennekuolimien määrän vuoteen 2024 mennessä 68% verrattuna vuoteen 2017. Tämä on hyvin kunnianhimoinen tavoite ja sitä varten on monenlaisia suunnitelmia. Teitä korjataan, teiden valaistusta parannetaan, nopeusvalvontaa tehostetaan, kuljettajien huume- ja alkoholitestejä lisätään. Iso muutos, joka tapahtuu tämän vuoden lokakuussa, on se, että autokouluilta vaaditaan samantasoista opetusta koko maassa. Tämä muun muassa tarkoittaa, että ajo-opetusta siirretään suljetuilta alueilta liikenteeseen ja jokainen ajokokelas tekee samanlaisen teoriakokeen. Kansainvälisessä vertailussa liikennekuolemat tilastoidaan suhteessa väestöön. Suomessa kuolee vuosittain noin 3,9 ihmistä 100 000 asukasta kohti. Vastaava luku Venäjällä on 13, eli yli 3 kertaa suurempi. Suurimmissa kaupungeissa Moskovassa ja Pietarissa vertailuluku on melkein Suomen tasolla. Mutta heti Suomen rajan itäpuolella, Leningradin alueella, tilanne on surkea. Alue kuuluu Venäjän heikoimpiin, mitä tulee liikenneturvallisuuteen. Ja siellä kuolee vuosittain yli 24 ihmistä 100 000 asukasta kohden. On muitakin alueita, joilla liikenneturvallisuus ei ole kehittynyt toivotulla tavalla, vaikka valtio on antanut rahaa turvallisuustöihin. Pääministeri Dmitri Medvedev moitti kokouksessa Jekaterinburgissa näiden alueiden johtajia.
Темпы нужно увеличить. Нужно разобраться с тем, почему это произошло.
Tällainen ei käy, vaan on toimittava ripeämmin. Tutkimme syytä ja lisäämme vaatimuksia ensi vuonna, Medvedev sanoi.
Toimittajana oli Kerstin Kruunval. Suomalaiset elämäkertaelokuvat ovat tähän asti kertoneet lähes poikkeuksetta miesten tarinoita. Nyt tekeillä on useampia kuvauksia keskeisistä naistaiteilijoista. Ensimmäisenä teattereihin ehtii perjantaina ensi-iltansa saava Sharpeck-elokuva Helen. Sanna Wilkman.
Etkä halua enää maalata?
En. Ei se ole nyt tärkeintä. Minä opiskelen sinua.
Antti J. Jokinen haaveili Helen Sharpeck-elämäkerta-elokuvan tekemisestä aina. Riittävän rahoituksen löytäminen vain otti aikansa. Elokuva maksoi 2,6 miljoonaa, kahden keskiverto suomalaiselokuvan verran.
Kyllä se, niin kuin se askettisuus ja se, että hän oli niin rohkea niin taiteilija, niin se kiinnosti paljon.
Helen keskittyy Sharpeckin elämän dramaattisiin muutosvaiheisiin vuodesta 1915 eteenpäin.
Etkä tosissasi kuvitellut noin nuori mies. Luotat kaikki.
Älä puutu asioihin enää.
Tarinan keskiössä ovat viimein saavutettu menestys, kipeä rakkaus ja hankala äitisuhde. Ohjaaja Antti J. Jokinen.
Hän todellakin taidepiirin ulkopuolelta pääsi Stenmanin kautta näyttelyyn, josta tuli suurmenestys. Hän tapasi Einar Reuterin ja ne tapahtuvat, mitä tapahtui Einar Reuterin kanssa, niin johti siihen, että hän joutui 3 kuukaudeksi sairaalaan sydänsurujen takia.
Ennen Sharpeck-rooliaan Laura Birn oli ajatellut taiteilijaa hauraana ja sairaaloisena naisena. Taustatyö muutti käsityksen täysin.
Mitä enemmän mä luin, sieltä paljastui kokonainen ihminen, niin kuin ristiriitainen, jotenkin huumorintajuinen, utelias, aika ankarakin, välillä katkeruuteen taipuvainen niin kuin ihminen, jolla on tosi monta puolta, ristiriitainen ja ennen kaikkea niin kuin intohimoinen ihminen.
Suomalaiset elämäkertaelokuvat ovat tähän asti olleet miesten ja etenkin miesmuusikoiden juhlaa. Nyt ilmassa on muutosta. Sharpeck-elokuvan jälkeen tulossa ovat elokuvat Tuve Janssonista ja Minna Kantista. Laura Birn.
Me tarvitaan lisää elokuvia kaikenlaisista naisista ja suurnaisista ja pienistä naisista ja kaikkea, mutta ehdottomasti tämmöinen. Meillä on kuitenkin ollut paljon elokuvia niin kuin historiallisista suurmiehistä ja näin, niin kyllä on aika jo saada myös naisia esille.
Ja kerrotaan vielä lopuksi, että Varsinais-Suomessa Kaarinassa tehty tekstiililöytö kertoo muodista 1200-luvulla. Hyvin säilyneiden jäänteiden perusteella laaditaan parhaillaan vanhaa juhla-asua, jonka voivat tehdä itselleen myös tämän päivän kutojat ja ompelijat. Anniina Vallius.
8 vuosisataa sitten Aurajokilaaksossa Kaarinan Ravattulassa haudattiin juhlavaatteissaan nainen, joka on yllättänyt tutkijat monella tavalla. Yksi yllätyksistä olivat kangassukat, joita vanhempia ei tunneta Suomesta eikä lähialueiltakaan. Erityistä on myös sukkien punainen väri, kertoo tekstiileihin erikoistunut arkeologi Jaana Riikonen.
Tämä väri matara on tuontiväri ja semmoinen, että se vasta 1300-luvun loppupuolella esimerkiksi on niin kuin Turusta viitteitä värjäystoiminnasta, että on tuotu tätä ja värjätty Turussa.
Vaikka punainen väri oli tuloillaan, sininenkin piti pintansa.
Sininen väri on kyllä ollut näissä myöhäisissä rautakauden kankaissa niin se semmoinen hyvin suosittu viitta etenkin. Tuleeko se sitten näistä Byzantin jumalanäidin viitoista, mitkä aika usein on sinisiä kanssa, niin sopii hyvin tähän ristiretkiä ja siihen, mitä täällä on liikkunut näitä vaikuttajia.
Löytöjen perusteella on valmistumassa pitkästä aikaa ensimmäinen uusi muinaispuvun rekonstruktio. Poikkeuksellista siinä on myös hame. Se ei enää ole ympärille kietaistu olkapäiltä solilla kiinnitetty kankaan kappale. Arkeologi Jaana Riikonen.
Tässä oli ommeltu monia eri levyisiä kappaleita yhteen, tämmöisellä ihan katesaumalla. Ja sitten tästä koottu niin kuin tämmöinen mekko-tyyppinen. Ja tämä on nyt sitten se, mikä tulee siihen ravattulan pukuun, joka jossain vaiheessa tuossa keväällä huhtikuun loppupuolella julkistetaan, toivon mukaan saada siihen myös valmiiksi, niin tästä tulee nyt ihan erilainen, sit, kun se on tämmöinen hihallinen ja niin kuin yksimittainen mekko.
Käsistään käteville tarjoutuu pian tilaisuus pukeutua samoin kuin Ravattulan emäntä 1200-luvun taitteessa. Toisin kuin aiemmissa muinaispuvuissa, koruna on vain yksi pieni hopeasolki.
Jos tätä järjestetään jossain vaikka kansalaisopistossa tai työväenopistossa tämmöinen kudontakurssit, missä voi kutoa näitä kankaita, niin tässä tulee semmoinen asukokonaisuus, mikä on ihan jokainaisen saavutettavissa. Että ei tarvitse ajatella, että se maksaa suunnilleen niin kuin pienen henkilöauton verran ne korut.
Ja tähän raporttiin päättyy keskiviikon päivätunnissa. Kiitoksia seurasta.